Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah ilmu kita dan dalam rangka menambah iman kita, karena bertambahnya ilmu nafi artinya bertambahnya iman. Invitasi para sahabat dan para ulama klasik ketika mengajak ke kajian adalah ta'alau nu'minu sa'atan, mari sejenak kita beriman, kita tambah iman kita. Dan itu yang harus kita perjuangkan pada hari ini. Kedatangan kita di majelis bukan hanya tentang menambah maklumat, menambah pengetahuan, menambah apa yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, tapi kehadiran kita harusnya membuat iman kita semakin bertambah. Pulang dari kajian itu, hadirin, rasa takut kepada Allah semakin bertambah, berharap kepada Allah semakin kuat, dan merasa semakin beruntung diberikan nikmat dan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga semakin berusaha bersyukur, berusaha mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama-sama dan yang harus menjadi catatan kita. Bahwa ini bukan hanya tentang maklumat, tapi ini tentang keimanan kita. Ini tentang keimanan kita. Makanya kata Al-Imam Al-Ajuri Muhammad bin Hussein Abu Bakar, salah satu ulama Syafi'iyah yang hidup di abad ke-4 Hijriah, beliau wafat tahun 360. Beliau mengatakan kalau kita baca Quran, baca hadis, itu ham kita, motivasi kita, spirit kita semangat kita adalah agar kita tidak menyia-nyiakan hak Allah yang wajib kita penuhi. Jadi kita datang ke kajian itu, hadirin, salah satu semangatnya adalah bagaimana menunaikan hak Allah. Bagaimana menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berhasil menunaikan hak Allah, maka seluruh hak kita akan dipenuhi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan bahagia, kita akan tenang, kita akan nyaman, rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kalau wafat kita akan mendapatkan nikmat kubur. Lalu di hari kiamat kita akan mendapatkan naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kita akan dimudahkan dan kita akan dilancarkan ketika meniti jalan di atas sirat. Lalu kita akan dimasukkan ke surganya subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang seringkali kita lupa, kita ini datang kajian untuk apa? Kajian itu bukan untuk berbangga-bangga. Kajian itu bukan untuk hebat-hebatan. Kajian itu bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih pintar dari yang lain. Tapi tujuan kajian diantaranya adalah agar bisa menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Agar bisa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar bisa beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tahu bagaimana mendekat kepada Allah. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala antum pernah menyampaikan bahwa ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi. Ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Jadi ilmu itu bukan alat perdebatan, hadirin. Bukan jago-jagoan. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu, ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya kata Imam Malik ke Imam Syafi'i, apa kata Imam Malik ke Imam Syafi'i rahimahumullah, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran, aku melihat Allah telah memasukkan ke dalam hati engkau cahaya, fala tutfi'hu bidhulumatil ma'siyah, maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Gitu. Jadi saya melihat engkau ini punya cahaya. Jangan dipadamkan dengan maksiat. Itu kata Imam Malik ke Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena ilmu nafi itu bukan hanya wawasan dan maklumat. Ilmu nafi itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati lalu akan memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Gitu. Dan semoga kita diberikan ilmu nafi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita kembali bersama Tadhkiratus Sami wal Mutakallim karya Ibnul Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Buku yang mengajarkan kita bagaimana beradab dengan ilmu. Karena ilmu adalah hal yang sangat mewah, sangat berharga. Dan berhadapan dengan segala hal yang mewah. Jangankan yang mewah, berhadapan dengan semua pihak itu kita harus tahu adabnya. Kita harus punya attitude. Kita harus punya standar bersikap. Bukan hanya ketemu dengan orang besar, tapi begitu juga bertemu dengan orang kecil. Nah, kalau kita sepakat masalah ini, bagaimana dengan berinteraksi bersama ilmu? Maka harus dengan adab. Bil adabi tafhamul ilma, kata Yusuf bin Husain rahimahullah, hanya dengan adab Anda bisa tahu hakikat dari ilmu. Dan diantara adabnya, kita harus bersihkan wadahnya ilmu. Kita harus bersihkan tempatnya ilmu di dalam diri kita. Dan tempatnya ilmu adalah apa, hadirin? Hati. Apa dalilnya? Surat apa, ayat berapa? Apa bunyinya? Bunyinya apa?
Bal huwa ayatul bayyina fi suduri.
Fi suduril ladzina utul ilma, jazakallahu khairan. Kasih beliau. Enggak, beliau. Al-Ankabut ayat 49, Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ayat-ayat Quran itu ayat-ayat yang jelas. Di mana fi suduri ladzina utul ilma, di dalam dadanya orang-orang yang diberikan ilmu, di dalam hati. Nah, ketika kita itu tadi, Umar juga tadi mengatakan ilmu apa, nurun yakdzifuhullahu fi qalbi, cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in. Jadi ketika kita sadar bahwa tempatnya ilmu itu di hati, ilmu nafi, bukan di kepala, bukan di otak, tapi di hati. Dan kita pun juga tercerahkan bahwa kalau tidak sampai ke dalam hati, mau maklumat sebanyak apapun tidak akan merubah kita. Sebagaimana sekali lagi, 90% orang yang tidak sholat 5 waktu di Jakarta dari umat Islam itu tahu sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Berarti dia punya ilmu apa tidak? Punya, tapi ilmu secara maklumat. Dan ternyata dia gak sholat juga. Makanya yang kita butuhkan bukan sebatas ilmu dalam bentuk maklumat, tapi ilmu nafi. Di atas 90% orang Islam di sekeliling kita itu yang bergibah, yang membicarakan aib orang, tahu gak kalau gibah itu haram, hadirin? Tahu. Gibah itu haram, bukan hal yang aneh gitu. Semua tahu. Berarti dia punya ilmu, tapi ilmunya maklumat. Yang kita bahas adalah ilmu nafi. Nah, itu yang ada dalam dada. Nah, otomatis dadanya harus bersih, hatinya harus bersih, agar ilmunya gak kotor. Ilmunya tidak kotor. Atau gak keluar lagi ilmunya. Kita kalau pergi ke restoran, masuk begitu, ternyata tempat mejanya kotor, bangkunya kotor, berdebu, mungkin kita cari restoran lain. Gak jadi deh, gak di sini deh. Kita kan cari restoran lain aja. Maka kita harus membersihkan hati tersebut. Dan membersihkan hati dari virus-virus hati, zahiran wa batina. Virus yang zahir maupun yang batin. Dan di antara virus yang batin itu adalah riya. Riya adalah memperlihatkan amalan di hadapan orang dengan tujuan agar orang itu memuji kita. Memperlihatkan amalan atau ibadah dengan tujuan, dan ini poinnya, riya ini tentang motif. Riya itu tentang motif, karena bisa jadi seorang ayah memperlihatkan sholat tahajud di hadapan anak-anaknya sebagai teladan dan untuk mendidik anak-anaknya sholat. Adapun riya adalah memperlihatkan amalan di hadapan orang agar dipuji. Agar dipuji. Nah, ini virus, hadirin. Ini yang membuat ilmu kita tidak bermanfaat. Ini yang membuat ilmu kita rusak. Ini yang membuat ilmu kita menjadi bumerang bagi kita. Bumerang bagi kita. Ini yang membuat semua hancur berkeping-keping. Ini virus riya ini. Dan virus riya ini adalah virus yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya. Yang dimaksud syirik kecil adalah riya. Itu yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimpa kita, bukan menimpa kita, menimpa para sahabat dan umatnya. Kalau sahabat saja dikhawatirkan, apalagi kita. Karena kita enggak sebaik mereka, kita enggak setulus mereka, kita enggak sehebat mereka. Sekali lagi, kalau Rasulullah mengkhawatirkan, menimpa para sahabat, lalu bagaimana dengan kita? Ini hal besar, hadirin sekalian. Dan dalam keterangan yang lain atau dalam riwayat yang lain, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ketahuilah, aku akan beritahu kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibanding fitnah dajjal. Fitnah dajjal, hadirin. Qalu bala, para sahabat berharap, tolong kasih tahu kita ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang khafi, yang samar. Syirik yang samar. Khafi, halus. Sesuatu yang samar itu gak mudah terdeteksi, gak mudah terdetek. Gak mudah terdiagnosa. apa itu syirik yang samar? Yaqumur rajulu, lalu dijelaskan yaqumur rajulu yusalli, seseorang berdiri mengerjakan sholat, fayuzayyinu sholatahu, lalu dia hiasi sholatnya, ia perindah sholatnya. Lima yarum min nadhari rajulin, karena dia melihat dia itu lagi disaksikan atau dilihat oleh mata manusia agar dipuji. Itu syirkul khafi. Sholat, lalu sholatnya diperindah karena ada yang ngelihat, lalu demikian. Ada seseorang sholat, sholat maghrib, Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas biasa aja, di rakaat kedua tiba-tiba ada yang masbuk, ternyata calon mertua. Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, Masya Allah, calon mertua nih, gitu lah, baca Al-Baqarah. Jadi memperindah, karena ada yang ngelihat. Kalau nggak ada yang ngelihat sih biasa aja sholatnya. Kalau nggak ada yang ngelihat tuh biasa aja. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu lebih Nabi SAW takutkan dibanding fitnah Dajjal. Antum tahu kan fitnah Dajjal? Dengan segala apa kedahsyatannya, ini lebih Nabi SAW khawatirkan. Dan praktek-praktek seperti ini keseharian kita kalau kita tidak mawas diri. Jadi kalau kita khawatir terkena fitnah Dajjal, maka kita harus lebih khawatir lagi kena riya. Karena Nabi SAW lebih mengkhawatirkan ini, tanpa meremehkan fitnah Dajjal. Tanpa meremehkan fitnah Dajjal. Dajjal bisa keliling dunia, bisa mentanduskan dan bisa menyuburkan tanah, bisa menghidupkan dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepada dia untuk memfitnah, untuk menguji. Itu lebih mengkhawatirkan asyirkul khafi, syirik kecil. Lalu kita tenang-tenang saja. Dan kita gak punya waktu untuk muhasabah, untuk mengevaluasi diri, untuk mengintrospeksi diri. Jadi hadirin Allah muliakan, ini begitu menakutkan, begitu berbahaya. Nah hadirin Allah muliakan, ulama kita menjelaskan bahwa sebagaimana dijelaskan Yusuf bin Al-Husain, a'azu syai'in fid dunya al-ikhlas, sesuatu yang paling mulia di dunia itu adalah keikhlasan. Wa kam ajtahid fi isqati ar-riya an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Hal yang paling mulia di dunia adalah keikhlasan. Betapa seringnya aku berusaha untuk menghilangkan riya dari dalam hatiku. Menghilangkan riya, keinginan untuk dipuji, untuk memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang, memperlihatkan amalan agar disanjung oleh orang. Tapi setiap aku berusaha hilangkan, seakan-akan dia akan tumbuh dengan varian yang berbeda. Jadi mati nih, nanti tumbuh lagi. Variannya beda, tapi substansinya sama, dia lagi. Kita udah berusaha ikhlas di sholat, nanti pas puasa pengen dipuji lagi. Udah kita perbaiki niat kita ketika puasa, ketika kita zakat pengen dipuji lagi. Kita perbaiki lagi. Lalu ketika udah kayak insya Allah anak ikhlas, bulan depan mau umroh, pengen dipuji lagi. Begitu terus. Pas umroh, pas tawaf, pengen dipuji. Berjuang lagi. Udah berhasil. Pas sa'i, pengen dipuji lagi. Makanya kata para ulama, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Yang paling mulia di dunia itu adalah keikhlasan. Itu susah, karena kayak muncul lagi, nanti muncul lagi, lalu muncul lagi, lalu muncul lagi. Makanya sebagian ulama mengatakan, فَإِنَّ الْحَدِيثَ الْوَاحِدِ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَاتِ. Satu pembicaraan, atau satu periwayatan hadith, atau satu majelis kalau bahasa kita, itu butuh lebih dari satu upaya menjaga niat yang ikhlas. Jadi kalau kita lagi menyampaikan sesuatu, itu muhasabahnya kata ulama gak boleh sekali itu. Bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa empat kali, bisa lima kali, bisa enam kali. Bisa jadi di lima menit pertama ikhlas tuh. Lalu setelah berikutnya, lalu ketika ngelihat misalnya pendengar kita kagum dengan kita, lalu audiens kita terpukau dengan kita, main tuh riya tuh. Berjuang lagi. Berhasil tuh ikhlas di 10 menit pertama, di menit 15 diserang lagi. Fa innal haditsal wahid yahtaju ila niyat. Itu satu hadis atau satu pembicaraan, satu pemaparan itu butuh lebih dari satu upaya mengikhlaskan niat. Itu para ulama hadirin. Makanya Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, "Laisa 'ala nafsi syai' asyaqqu min al-ikhlas." Tidak ada satu hal yang paling sulit dan paling berat dimiliki oleh hati kecuali keikhlasan. Gak ada yang paling susah kecuali keikhlasan. Ini udah paling susah. Ini paling berat. Ini paling jelimet. Paling rumit. Keikhlasan. Makanya sebagian ulama klasik dulu kan gak berani mengklaim dirinya ikhlas. Saya gak berani menyampaikan bahwa saya pernah menuntut satu hadis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak berani. Berat hadirin. Makanya Imam Ahmad kan pernah ditanya dalam riwayat, apakah engkau ikhlas dalam melakukan segala atau semua yang kau lakukan selama ini? Pernah ditanya gitu gak hadirin? Pulang dari kajian ditanya, ah lo so alim lo, emangnya lo kajian hari ini ikhlas gitu? Kalau ditanya gitu jawabannya apa? Ya ikhlas lo, lo ngeliat muka gue gitu. Hubungannya apa ikhlas sama muka kadang-kadang gitu ya? Coba-coba jawabannya apa kalau ada yang langsung nembak kita gitu loh. Ah lo so alim lah. Malam minggu sok ke masjid, emangnya ikhlas apa? Paling lu cari jodoh di sana. Hah? Kira-kira jawabannya apa? Ada yang nanya, ikhlas gak nih selama ini? Jawabannya apa? Yang jujur. Jangan. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad, sosok yang hafal 1 juta hadis, sosok yang standarnya tinggi sekali. Sosok yang ikonnya ilmu dan amal. Sosok yang walk the talk. Tidaklah beliau meriwayatkan hadis kecuali beliau berusaha mengamalkan. Sosok kayak gini ditanya, selama ini engkau tuh ikhlas gak sih? Apa kata beliau hadirin? Amal ikhlas fahuwa aziz. Adapun keikhlasan, itu hal yang sangat mulia, sangat berat. Adapun saya hanya berusaha melakukan apa yang saya bisa. Au kama qal. Enggak mengklaim dirinya. Amal ikhlas fahuwa aziz. Adapun keikhlasan, itu hal yang sangat berat. Imam Ahmad tidak mengklaim. Tidak berani mengklaim. Lalu hari ini kita tuh mudah sekali mengklaim itu. Lalu perbuatan kita membantah klaim kita itu. Gitu. Kadang-kadang kan suka gitu ya. Oleh karena itu hadirin Allah mulia akan coba kita renungkan. Nah kenapa berat? Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu karena ini berkaitan dengan nafsu manusia. Karena akar dari riya, apa akar dari riya hadirin? Hubul manzilah, mencintai kedudukan. Lalu diperinci lagi oleh para ulama, mencintai kedudukan itu terbagi menjadi 3. Atau
yang pertama cinta terhadap pujian dan kelezatan ketika dipuji, kemudian yang kedua menghindari celaan, dan yang ketiga adalah hasrat untuk memiliki yang dimiliki oleh manusia.
Iya itu. Jazakallahu khairan. Kata para ulama, hubbul ladzatil hamdi, karena seseorang itu atau akarnya dia itu suka dipuji dan suka menikmati pujian. Wal firar min alamid dam, dan manusia itu atau akarnya riya itu lari dari sakitnya dicela. Dan yang ketiga tamak terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Dan ini tuh manusia banget hadirin, itu yang jadi masalah. Setiap kita suka dipuji secara tabiat. Setiap kita gak suka dicela. Dan setiap kita suka kalau ngelihat orang tuh punya sesuatu yang bagus. Dan kita pengen. Nah padahal inilah bahan bakar dari riya itu sendiri. Itu jadi masalah besar. Makanya yang kata para ulama, kalau kita ingin terbebas dari riya, tips yang pertama, qal'u urukihi wasti'salu usulihi. Kita harus hilangkan bahan bakarnya ini, kita harus hilangkan semua itu. Kita harus berusaha hilangkan keinginan untuk dipuji. Kita harus berusaha menghilangkan rasa sakit kalau dicela. Kita harus berusaha menghilangkan keinginan, ketamakan terhadap apa yang dimiliki oleh orang. Orang punya uang, kita gak tertarik dengan uang dia. Orang punya popularitas, kita gak tertarik popularitas seperti yang dia punya. Orang punya fisik yang bagus, ketampanan dan seterusnya, kita gak tertarik dengan itu. Itu gimana? Itu PR besar kita. Kalau kita ingin terbebas dari riya, gimana menetralkan perasaan dari rasa indah dan lezat ketika dipuji, nah itu. Dan bagaimana menghilangkan rasa sakit ketika dicela. Kalau itu berhasil kita lakukan, maka insya Allah kita tidak riya. Dan itu sulitnya minta ampun. Karena tiga hal ini adalah favoritnya hawa nafsu kita. Makanya Sahal bin Abdillah Tustari ketika mengatakan laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqu minal ikhlas, tidak ada satupun hal yang lebih sulit, lebih berat bagi jiwa, bagi nafsu untuk ikhlas. Jadi enggak ada hal yang lebih berat dari jiwa dibanding keikhlasan. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena kalau orang ikhlas, nafsu itu tidak punya panggung dalam hati seseorang. Jadi nafsu itu sudah tidak punya panggung lagi. Nafsu itu tidak punya panggung. Tidak punya bagian. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin ikhlas, jangan kasih panggung buat hawa nafsu kita. Itu, jangan kasih panggung. Kecuali yang sesuai porsi yang dibenarkan oleh syariat. Seperti kita butuh nafsu makan, lalu menikah selama koridor yang halal. Selebihnya jangan kasih panggung buat nafsu kita. Itu hal penting. Karena agar bisa ikhlas dan terbebas dari riya, laisa laha fihi nasib. Hawa nafsu itu gak boleh dapat panggung. Gak boleh dikasih panggung kepada kita. Jadi untuk memperbaiki atau untuk meraih keikhlasan dan menjaga diri dari riya, ini adalah perjuangan 7 kali 24 jam. Bukan sebatas ketika kita mau ibadah. Enggak. Bukan sebatas ketika kita mau sholat. Mau sholat benar, jaga hati, jaga keikhlasan. Tapi gak cukup hanya sholat, itu 7 kali 24 jam. Jangan kasih itu. Itulah alasannya kenapa para ulama kita, diriwayatkan, itu berusaha, riyadhatun nafas, berusaha mendidik jiwanya dan mengendalikan nafsunya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Tujuannya agar apa? Agar nafsu itu bisa dikendalikan. Dan ketika nafsu bisa dikendalikan, keuntungan besarnya keikhlasan akan dapat diraih. Dan riya berhasil dijauhi. Sudah masuk maghrib. Oke, kita akan jeda sholat maghrib terlebih dahulu. Semoga Allah berikan kita ilmu nafi dan menjaga diri kita dari riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama bagaimana menyembuhkan riya. Tadi kita sudah jelaskan dengan istiqsalu usulihi. Jadi akarnya itu dibabat, akarnya itu dihilangkan. Dan cara menghilangkan akarnya adalah dengan riyadhatun nafas. Karena akar-akar riya ini memang kesukaannya hawa nafsu, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah manusia, suka dipuji, gak suka dicela, dan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu tuh hawa nafsu manusia banget, hadirin. Makanya kalau kita ingin bersih dari riya, itu yang harus kita putus. Dan inilah kejelian para ulama. Para ulama enggak berbicara sebatas permukaan atau hanya sekedar perintah, ya Anda harus ikhlas. Enggak boleh riya. Betul, kita sepakat enggak boleh riya. Tapi kalau hanya sebatas gak boleh riya, kayaknya kita udah tahu larangan itu dari dulu deh. Gitu. Dan tetap aja senang gitu loh. Tetap aja itu menggerogoti kita. Sebagaimana dijelaskan tadi. Setiap saya berjuang menghilangkan riya, riya itu tumbuh dengan varian yang baru. Maka solusinya bukan sebatas menghilangkan menghilangkan simptomnya atau menghilangkan permukaannya, tapi harus dibabat akar-akarnya, yaitu kita menghilangkan rasa senang dipuji, rasa benci atau tidak suka dicela, dan gak punya ambisi atau tamak terhadap milik orang. Dan pada intinya kita gak punya ambisi, punya kedudukan di tengah-tengah manusia. Itu yang harus dihilangkan. Dan itu yang menunjukkan riya itu gak mudah untuk diobati. Karena sekali lagi kita semua suka dengan itu semua. Dan itu menunjukkan bahwa mengobati riya itu waktunya 7x24 jam. Jadi ini lebih, kalau antibiotik kan sehari berapa kali minumnya? Dua kali sehari dan 3 kali sehari. Ini kita harus berjuang tuh setiap saat, hadirin. Makanya kenapa susah? Karena kita harus jangan kasih panggung terhadap hawa nafsu. Karena itu hawa nafsu semua tuh. Nah begitu ini bisa ditundukkan, maka otomatis jalan menuju keikhlasan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dimudahkan. Jadi ketika kita dengan taufik Allah mampu menahan hasrat punya kedudukan di tengah-tengah manusia, itu akan berdampak ke sholat kita. Akan berdampak ke puasa kita. Akan berdampak ke zikir kita. Gak terlalu tertarik kita. Artinya kita gak terlalu tertarik dengan kedudukan, otomatis kita akan lebih mudah ikhlas. Dan itu susah sekali. Kecuali orang yang diberikan taufik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin besar. Itu poin besar. Yang kedua, hadirin sekalian, yang kedua, dari yang pertama tadi apa? Putus gitulah, diputus dan jangan kasih panggung sama hawa nafsu. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau hawa nafsu pengen ke kanan, Anda ke kiri gitulah. Hawa nafsu ke kiri, kita ke kanan. Kecuali yang didukung oleh dalil gitu loh. Jelas gak nih hadirin? Ibu-ibu jelas. Contohnya misalnya ketika suami ngajak istri, istri jangan nolak. Nanti dilaknat sama malaikat hadirin. Suami ajak istri, kata istri gak mau. Kenapa? Kita harus milisi hawa nafsu kita. Kan repot hadirin. Nanti gimana ceritanya itu loh. Jadi itu didukung oleh dalil justru. Fi budi ahadikum sadaqah, kata Nabi, kamaqala Nabi SAW. Itu sedekah, kata Nabi SAW. Adapun yang tidak ini, itu coba diselisihi. Makanya seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kan diriwayatkan beliau sosok yang memilih untuk menahan rasa lapar. Padahal kalau beliau mau hidup dengan perut kenyang selalu bisa. Lalu ditanya, diriwayatkan beliau ditanya, apakah pola hidup kayak gini dapat pahala? Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Fima makna, kata beliau, bukankah seseorang yang meninggalkan syahwatnya mendapatkan pahala? Gitu. Jadi saya ini menahan rasa lapar bukan karena nggak nafsu, apa nggak tertarik makan, makannya nggak suka. Justru ini adalah riyadhatun nafas, upaya mendidik jiwa. Tidak kasih panggung buat hawa nafsu. Makanya kan kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Wabil Shayyib bahwa seseorang itu kalau mau berhasil itu hendaknya yashba' sa'atan wa yaju'u sa'atan. Ada waktunya dia kenyang dan ada waktunya dia lapar. Kenapa demikian? Untuk mendidik jiwa dan menekan hawa nafsunya. Itu nanti kemana-mana tuh hadirin. Kemana-mana. Maka itu tadi ketika teman kita punya sesuatu, teman kita punya ini, itu lawan, jangan tamak sama-sama. Walaupun kita bisa beli dengan cara yang halal gitu loh. Tapi kalau kita gak punya alasan syar'i untuk memiliki barang itu, kecuali hanya ingin saja, pengen saja, itu bagus, jangan beli. Dan bukan mengharamkan, ini untuk mendidik hawa nafsu kita. itu nanti arahnya ke kemampuan kita melawan riya gitu. Karena itu akarnya. Kemampuannya melawan riya. Ya. Kecuali kalau kita butuh beli. Kan ini tentang kebutuhan. Tapi kalau cuman ya bagus banget ya aku pengen gitu loh. Gitu. Jelas. Ini juga khususnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu udah tidur belum? Kalau ngelihat gamis temennya bagus sebelah kanannya gitu loh. Gak perlu langsung ditanya. Iya, gak perlu. Kecuali kalau butuh. Kalau di lemari tinggal satu, tanya deh. Tapi kalau itu tuh, gitu loh. Gak perlu langsung di ini kan. Mulai dari muji dulu, kamu tuh cantik banget sih malam ini, gitu. Lalu bicara gitu loh. Jadi gak, kecuali kalau kita butuh, itu untuk kendalikan hadirin. Selalu demi, jadi selalu berpikir akar. Akarnya adalah tiga hal ini. Kalau dikemas dari satu akar, ingin punya kedudukan. Gak perlu ingin punya kedudukan. Motif dan ambisi itu gak usah. Dan yang kasih kedudukan itu bukan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kedua, hadirin Allah muliakan, yang kedua bagaimana mengobati riya ini adalah dengan memperkuat tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperkuat tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nih, makanya kan riya itu syirik kecil. Riya itu syirik kecil. Maka lawan dari syirik adalah tauhid, hadirin. Bagaimana biar gak riya? Kuatkan tauhid. Makanya ketika akar dari riya adalah ambisi memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, maka camkan baik-baik surat Ali Imran ayat 26. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah ya Allah, malikal mulki, pemilik segala kekuasaan, pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau lah yang memberikan kedudukan dan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kedudukan dan kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau bisa berikan kepada orang yang kau inginkan, dan engkau bisa cabut dengan mudahnya begitu saja. Wa tu'izzu man tasya', dan engkau muliakan siapapun yang engkau inginkan. Wa tudhillu man tasya', dan engkau bisa rendahkan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, kebaikan hanya ada di tanganmu. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau mau berkuasa atas segala sesuatu. Nah ini. Jadi, hadirin Allah muliakan. Jadi gak perlu cari pujian orang. Karena mereka yang ngasih kedudukan kepada kita bukan manusia. Bukan manusia. Tu'til mulka man tasya', engkau yang memberikan kedudukan, kekuasaan, kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, bukan manusia. Jadi sebuah hal yang gak nyambung sebenarnya. Ketika kedudukan itu dicari melalui pujian, applause, lalu sanjungan, reward atau komplimen dari manusia. Karena bukan manusia yang kasih. Bukan manusia yang kasih. Allah yang kasih. Dan kalau Allah mau, Allah tinggal cabut saja. Walaupun seluruh manusia muji kita. Allah bisa cabut. Allah bisa muliakan siapa yang Allah inginkan dan Allah bisa rendahkan pihak yang lain. Dan kebaikan hanya di tangan Allah. Ingin kebaikan bukan di pujian manusia. Sebagaimana celaan manusia atau sebatas celaan manusia itu tidak menunjukkan keburukan seseorang. Kalau celaan manusia menjadi parameter baik buruk atau parameter buruknya seseorang, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin sudah dicap buruk ketika di kota Mekah dicela oleh satu kota selama 13 tahun dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau sama sekali. Bahkan Allah katakan, Allah firmankan dalam ayat yang sudah antum hafal, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu wahai Muhammad, kami angkat namamu, diangkat nama Rasulullah, diangkat kedudukan Rasulullah SAW. Padahal 13 tahun beliau dicela satu kota, hadirin. Kenapa? Karena kebaikan dan keburukan bukan di tangan manusia. Biadikal khair, hanya di tangan Engkau lah ya Allah seluruh kebaikan. Itu. Makanya kalau kita ingin ikhlas, kita ingin bersih dan steril dari riya, tauhid ini yang harus kita kuatkan. Dan kalau kita ingin anak-anak kita tumbuh dan berkembang tanpa memiliki ambisi gila puji dari manusia atau takut dicela oleh manusia atau tamak terhadap yang dimiliki oleh manusia, maka kita harus tanamkan konsep ini dari dini, hadirin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan konsep ini ke sahabatnya sallallahu alaihi wasallam semenjak sahabatnya kecil. Masih ingat hadis Ibnu Abbas? Nabi SAW mengatakan, ya gulam, Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu masih kecil. Kata Nabi SAW, wahai nak, ini u'allimuka kalimat, aku akan ajarkan engkau beberapa hal, beberapa pondasi. Ihfadillaha yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Ihfadillaha tajidhu tujaha, jagalah hak Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau engkau minta pertolongan kepada Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketauhilana, apabila seluruh manusia berkoalisi, bersekutu, bersepakat untuk mensupport kamu, untuk memberikan manfaat kepada kamu, tidak akan berhasil dan tidak akan bisa kecuali apa yang Allah tetapkan dan takdirkan kepada kamu. Wa in ijtama'u, dan sebaliknya, apabila seluruh manusia bersekutu, bersepakat untuk memudharatkan kamu, untuk menjegal kamu, untuk menghancurkan kamu, lan yadurruka, mereka enggak akan berhasil. Illa ma kataballahu alaik, kecuali apa yang Allah tetapkan kepada engkau. Artinya kalaupun engkau terjegal, itu bukan karena manusia, nak. Itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah dengan kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah. Jadi bukan karena mereka berhasil, bukan. Dari kecil,
sahabat Rasulullah SAW dididik dengan mental seperti ini. Dididik. Ingat seluruh manusia, jangankan dipuji 1, 2, 3 orang, seluruh manusia berkoalisi, mendukung kamu gak akan berhasil. Sebaliknya seluruh manusia berkoalisi untuk menjegal kamu gak akan berhasil. Kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kamu. Rufi'atul aqlam wa jaffatus suhuf. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Sudah ditetapkan. Karena Allah yang kasih tu'til mulka man tasya, Allah yang kasih kedudukan kepada orang yang Allah kehendaki. Maka di sinilah peran keikhlasan, peran tauhid. Kalau minta-minta sama Allah. Kalau Anda pengen kedudukan yang mulia, minta kedudukan sama Allah. Jangan berharap dari si A, dari si B, dari si C, dari si D. Gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Itu hanya melangkah menuju kegagalan dan kita akan ulang kegagalan yang satu dengan kegagalan kedua. Kegagalan kedua, kegagalan yang ketiga. Gak akan. Ini yang harus kita camkan. Kedudukan itu di tangan Allah. Makanya kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Emang beliau berambisi begitu? Enggak. Tapi tetap aja dapat. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena mereka mengerti konsep ini. Dan bukan hanya mengerti, yakin dengan konsep ini. Sehingga mereka menghormati manusia. Manusia harus dihormati, hadirin. Tapi pujian mereka atau celaan mereka tidak menentukan apapun. Makanya kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Kata beliau, wala yadurruhu dhammuhum syai'a, celaan manusia itu tidak akan memudaratkan seseorang sama sekali. Wala yu'ajjil ajalahu, dan tidak mempercepat ajalnya. Wala yu'akhir rizqahu, dan tidak memperlambat rizkinya. Fa innal ibadah kullahum ajazah, karena seluruh manusia itu gak mampu berbuat apapun. Mereka gak bisa kasih kedudukan. Mereka gak bisa nahan rizki Allah. Gak bisa. Biyadikal khair. Ingat lagi surat Ali Imran ayat 26. Ditanya di tangan Allah kebaikan itu, hadirin. Jadi celaan manusia itu tidak bisa memudaratkan, tidak bisa mempercepat ajal. Jadi enggak bisa. Karena hadirin dicela sama satu kota gitu yang harusnya meninggal tahun 60 jadi tahun 45, ya enggak mungkin lah. Harusnya si ajal aku 60 tahun, tapi karena dicela kayaknya 45 deh. Gak ada konsep begitu, hadirin. Ya 60 ya 60 aja. Mau dicela kah, mau dipuji kah, ya 60-60. Mau dicela orang satu kota gitu. Kalau hadirin dapat rizki 30 miliar pekan ini, dapat aja. Gak ada urusan. Bukan di tangan mereka, tapi di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yamnikuna li anfusim dharran wala naf'a. Bagaimana mereka bisa dijadikan parameter? Wong mereka tidak bisa memberikan manfaat buat diri mereka sendiri, gimana kasih manfaat buat kita? bisa ngapa-ngapain. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyur. Mereka tuh gak bisa ngatur tentang kematian, tentang kehidupan, dan kapan dibangkitkan. Gak bisa ngatur manusia itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dalam surat An-Nisa 28, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Yang kasih kekuasaan dan kedudukan itu Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kalau konsep ini diyakini di dalam jiwa seseorang, maka keinginannya untuk dipuji pada saat beribadah otomatis akan surut dan sirna. Wa aqbala 'ala Allah biqalbihi. Lalu ia akan berpaling kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Karena dia sadar, oh ternyata enggak ada gunanya saya berharap pujian dari manusia. Enggak ada gunanya. Maka siapa yang berguna dipuji sama Allah. Itu yang berguna. Yang berguna bagi saya, yang pasti memberikan manfaat apabila Allah ridho sama saya. Maka ketika sholat, ketika puasa, ketika zakat, ketika beribadah, ketika haji, ketika umroh, cari ridho Allah. Maka yang terjalin dan yang lahir adalah konsep inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku, hidupku dan matiku lillah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu poin itu yang harus kita, jadi tauhidnya diperkuat, karena ini lawannya riya itu syirik, berarti obatnya tauhid. Hadirin, obatnya tauhid, keyakinan kita bahwa Allah yang memberikan ini semua, lalu hanya beribadah kepada Allah semata. Lalu yang terakhir, hadirin sekalian, dengan meyakini konsepnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas goyatun la tudrak, ridho seluruh manusia itu cita-cita yang gak mungkin tercapai. Ini fakta yang mungkin pahit bagi kita. Tapi itulah kehidupan. Ridho manusia atau ridho seluruh manusia itu keinginan dan tujuan yang tidak mungkin terwujud. Fakulu ma yardo bihi fariqun yashat bihi fariq. Setiap hal yang diridhoi oleh sebagian pihak pasti akan dibenci oleh pihak yang lain. Selalu demikian. Gak mungkin satu suara. Makanya sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang berharap tidak ada yang mencela dia, dan berharap semua orang memuji dia, maka dia majnun. Apa majnun tuh hadirin? Gila. Angkat tangan, majnun. Hah? Oh, mau jawab. Majnun. Kok bisa? Ya konteksnya jangan sekarang lah hadirin. Tiba-tiba majnun angkat tangan itu lah. Kita kan jadi agak-agak khawatir. Kita kasih mengaku ingin jawab, itulah kita nggak boleh buruk sangka sama orang, mengaku ingin jawab. Ya. Jadi kenapa? kenapa dikatakan majnun? Karena jangankan Anda, Rasulullah SAW saja tidak mendapatkan hal itu. Memangnya Nabi SAW dipuji oleh seluruh manusia? Tidak. Manusia terbaik, akhlaknya, yang penting itu kalau kita akhlak kita mulia, pasti semua orang suka. Enggak juga, Mas. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang mulia. Tapi Nabi SAW dicela apa tidak? Dicela, dicaci apa tidak? Dicaci, difitnah apa tidak? Difitnah. Itu manusia termulia, terbaik, terroyal, terdermawan, tertulus, terikhlas, tetap aja dicela oleh sebagian orang. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa jangankan manusia, Allah saja ada yang mencela. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Allah Maha Tinggi dari apa yang diucapkan oleh orang-orang. Ada yang mencela Allah? Di kehidupannya kita sering dengar, Allah tuh gak adil sama saya. Bayangkan, itu celaan bukan? Allah gak adil. Hadirin, kalau Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim ada yang mencela, lalu mungkinkah hadirin tidak ada yang mencela? Gak mungkin. Gak mungkin hadirin. Dan kalau lihat dari muka-mukanya, muka-muka dicela orang semua ini. Loh iya, karena berusaha baik, berusaha beriman, gitu loh hadirin. Itu udah konsekuensi. Makanya ketika kita gak menerima fakta ini, kita akan tertekan dalam hidup. Karena kita mengejar sesuatu yang mustahil. Makanya ketika kita berharap dipuji oleh manusia, itu awal dari capeknya kita, letihnya kita, dan makan hatinya kita. Ridho nasr guayatun la tudrak. Ridho manusia, cita-cita yang gak mungkin tercapai. Dan hadirin yang Allah muliakan, semakin hadirin punya karakter, semakin terpecah lingkungan dalam menilai hadirin sekalian. Selalu begitu kehidupan. Semakin hadirin sekalian gak punya karakter, gak punya prinsip, semakin kecil. Jedat, apa, perbedaan, bukan perbedaan ya, semakin rendah ininya, perbedaan penilaian. Tapi semakin hadirin sekarang punya karakter semakin kuat, maka semakin terbelah. Itu terbelah, semakin nggak, kalau hadirin semakin nggak punya karakter, semakin minim terbelahnya. Itu semakin kuat, semakin kuat terbelahnya. Selalu demikian, semua itu demikian hadirin. Itu sunnatullah dalam kehidupan. Makanya yang benci dengan Rasulullah SAW sangat banyak. Rasulullah SAW dari masa beliau hidup sampai hari ini. Karena beliau adalah manusia yang paling punya karakter. Paling punya karakter. Sebagaimana pencinta Nabi SAW luar biasa. Itu sunnatullah. Makanya terakhir, jangankan manusia hadirin, benda saja, buah itu kalau buah punya karakter, itu masyarakat tuh terpecah jadi dua hadirin, itu terbelah jadi dua. Tapi kalau buahnya itu karakternya kurang kuat, biasa-biasa aja. Contohnya apa? Durian. itu buah punya karakter. Setuju gak buah itu punya buah karakter? Iya. Itu pencinta, itu die hardnya luar biasa. Jadi kalau kita, siapa yang suka duluan di sini? Itu bukan hanya nunggu tangan. Gitu. Loh bener, orang tuh rela terbang ke luar negeri hanya untuk makan durian. Orang rela terbang ke Kuala Lumpur hanya untuk makan durian. Ya, bukan tentang itu. Kita tuh rela ngampar di trotoar makan durian. Ngampar di trotoar. Makan durian. Tapi apakah semua manusia begitu? Enggak. Yang benci, wah luar biasa. Dan durian itu diboikot di banyak tempat hadirin. Iya, di airport aja diboikot dia itu. Diboikot. Boleh masuk airport. Nah, itu. Ada yang muntah, bukan hanya gak suka. Wah, gitu. Itu gak suka. Jangankan ketemu, nyium aja dia gak mau. Enggak. Baunya gak. Gitu. Ketemulah sekali, gak bisa, gue gak bisa ketemu dia. Gitu. Ketemulah sekali bro, gitu loh. Cobalah sekali, gak usah, ketemu dulu lah, gitu loh. Enggak. Ciumnya gak bisa, gitu loh. Dia paling kan diboikot sana, diboikot sini. Tapi apakah durian baper? Enggak, tetap aja untuk merapping sebanyak-banyaknya biar bisa lolos gitu loh, gitu. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, tergantung takdir gitu. Loh, iya, itu buah loh, bisa begitu, itu sunatullah. Dan durian kan gak pernah minta antum mencintai dirinya. Gitu. Iya kan? Iya udah enak hidupnya gitu. Gak pernah nuntut. Jadi itu fakta kehidupan hadirin. Maka yang paling penting adalah bagaimana Allah ridho. Bagaimana Allah itu sayang sama kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Dan bagaimana kita selamat di hari kiamat. Bukan sebatas diterima di dunia. Dan ingatlah bahwa itu konsekuensi orang punya karakter. Walaupun karakternya baik. Gak bisa, itu dunia selalu begitu hadirin. Bukan ada like or dislike gitu loh. Ada jempol ke atas, jempol ke bawah, selalu begitu. Itu hidup begitu hadirin. Makanya jadi parameter bukan di tangan mereka, tapi biyadikal khair. Segala kebaikan itu di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terakhir banyak doa hadirin agar kita bebas dari riya. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang berpotensi aku lakukan walaupun aku tahu itu kesyirikan. Wa astaghfiru kalima la alamu, dan aku beristighfar dari hal-hal yang aku tidak tahu. Itu hadis riwayatkan Imam Ahmad ya. Semoga bermanfaat dan waktu sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita dimudahkan untuk menjaga diri dari riya, sebuah hal yang paling sulit untuk diwujudkan oleh hati seorang hamba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.